Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 4-iyul, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda hokim va prokurordan qattiq gap eshitgan andijonlik fermer o'zini osdi. Toshkentda qo'shnilarni shanbalikka olib chiqmagan raisi hokimiyat tazyiqiga uchradi. Olmaotadagi O'zbekiston elchixonasi qozoq yoshlari tomonidan piket qilindi. Nega Rossiyada aksilg'arb kayfiyat kuchayib bormoqda? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Endi har xil oqim chiqib davlatga qarshi siyosat olayotgandan keyin endi masjidni nazorat qilmasa meni bizni O'zbekistonda boshlarni bilmayman.
Chodir xayol dasturining mehmoni 80-yillar o'zbek qo'shiqchiligi yulduzlaridan biri tojikistonlik xonanda Qodir Mir Ashurov bo'ladi.
O'sha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deya e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'lolmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi EFCF qayd etdi. Yakshanba kuni Gretsiyada bosh vazir Aleksis Tsipras tarafidan e'lon qilingan va parlament tomonidan tasdiqlangan referendum bo'lib o'tadi. Unda fuqarolar kreditorlar taklif qilgan keskin iqtisodiy choralarni qo'llaysizmi degan savolga ha yoki yo'q deb javob berishi kerak bo'ladi. Afinada chiqadigan Etnos gazetasi o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, kreditorlar bilan hamkorlik qilish tarafdorlari va bunga qarshi bo'lganlar soni qariyb teng bo'lib turibdi. Ayni paytda saylovchilarning 12% bu borada hali yakuniy bir qarorga kelmagan. Yevroparlament raisi Martin Schulz Yunonistonliklar kreditorlar bilan hamkorlik g'oyasini dastaklashiga umid bildirdi. Bu esa Tsiprasning iste'fosiga olib kelishi kerak. Juma kuni Suriyaning Idlib viloyatida masjidda sodir etilgan portlash Al-Qoidaga bog'liqligi aytiladigan Jabhatun Nusra guruhiga dohil kamida 25 jangarining hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Avvalroq masjidda halok bo'lganlar soni 10 kishi ekani aytilgandi. Suriya inson huquqlari monitoring markazi ma'lumotlariga ko'ra, portlash moslamasi jangarlar iftorga yig'ilgan paytda ishga tushgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Avvalroq Suriyada birlashgan jihodiy guruhlar ishtirokida Halab shahri uchun shiddatli janglar davom etayotgani haqida xabar qilingandi. UNESCO Suriyaning Palmira shahrida 6 qadimgi haykalning islomiy davlat guruhi tomonidan buzib tashlanishini keskin qoraladi. Guruh jangarlarining e'lon qilishicha, ular kontrabandachidan musodara qilingan artefaktlarni islomiy mahkama qarori asosida vayron qilganlar. Internetga qo'yilgan fotosuratlarda jangarlarning qadimiy haykallarini buzib tashlayotgani tasvirlangan. Yakson etilgan me'morliklar orasida eramizdan avvalgi 1-asrda barpo etilgan 3 metrlik afinalik sher haykali ham bor. UNESCO direktori Irina Bokovaning aytishicha, islomiy davlat guruhi jangarlarining amallari ularning naqadar vahshiy va savodsiz ekanini ko'rsatadi. U ayniqsa Palmirada insonlar, xususan bolalar ko'z o'ngida qabr toshlarining buzib tashlanishini manfur yovuzlik deb atadi. Ammo Londonda joylashgan suriyalik huquq himoyachilarining ishonishicha, Palmirada vayron etilgan yodgorliklar asl bo'lmay, ularning soxta nusxalari bo'lishi mumkin. UNESCO Palmiradagi qadimiy vayronlarni butun dunyo tarixiy merosi deya e'tirof etgan. Qirg'iziston chegara xizmati Jalobod viloyatining Suzoq tumaniga qarashli Orol qishlog'ida O'zbekistonning 7 fuqarosi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Chegara xizmatiga ko'ra, o'zbekistonliklar Qirg'iziston hududida yurish tartibini buzgani uchun ushlangan. Tekshiruv paytida ularning hujjatlari muddati o'tib ketgani aniqlangan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, qo'lga olingan o'zbekistonliklar Qirg'iziston janubida qurilish ishlari bilan shug'ullanib yurganlar, biroq ularda ish uchun ruxsatnoma ham bo'lmagan. Va nihoyat Ukraina moliya vaziri Natalya Yeresko parlament 4 qonun loyihasini ko'rib chiqishni kechiktirib, islohotlarni cho'zib yuborgani uchun mamlakat xalqaro moliya institutlaridan 3 milliard dollar miqdorda kredit ololmay qolganidan taassuf bildirdi. Bu hafta mamlakatimiz Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki bilan hamkorlik yanada olg'a siljish uchun zarur bo'lgan shartlarni bajarishi mumkin edi. O'z navbatida bu olg'a siljish uchun zarur bo'lgan 4 qonun loyihasidan birortasi ham qabul qilinmagan deb yozdi vazir Yaresko Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida. Uning ta'kidlashicha, parlament jismoniy shaxslar omonatlarini kafolatlash tizimi to'g'risidagi naftogaz qarzdor korxonalariga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari to'g'risidagi, kommunal xizmatlarni tartibga solish to'g'risidagi va boshqa qonunlarni qabul qilishi zarur. Biz Ukraina xalq deputatlarini bu qonun loyihalarining qabul qilinishini keyingi planer haftada eng ustuvor ishga aylantirishga chaqiramiz. Biz Ukraina xalqi og'ir iqtisodiy bo'hron paytida juda muhtoj bo'lib turgan moliyaviy yordamga nisbatan bunaqa e'tiborsiz munosabatda bo'la olmaymiz, deb yozadi Yereska.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi kunning muhim mavzulari bilan. Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokim va prokuror fermerni bug'doy rejasini bajarmagani uchun qattiq koyigan va u majlisdan chiqib qishloq xo'jaligi bo'limi hojatxonasida o'z joniga qasd qilgan. Nodirbek Haydarov Hasanbay Hoji Barakat fermer xo'jaligini boshqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerga ko'ra, majlisda tuman hokimi va prokurori bug'doy topshirish rejasini bajarolmagan uchun Nodirbek Haydarovni qattiq urushgan.
Men ham shu majlisda qatnashgandim. Majlis asosan bug'doy topshirish rejasini bajara olmayotgan fermerlarni urushish va so'kish bilan o'tdi. Nodirbek Haydarov ham plandan 25 tonna kam bug'doy topshirgan ekan. Uni avval tuman hokimi, keyin prokuror juda ham qattiq urushdi. Planni bajarmasang qamatib yuboraman, deyishdi. Majlisdan chiqib o'zini osib qo'yganini biz ertasi kuni eshitdik,
dedi fermer. Izboskan tumani huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqladi.
Ha, shunday voqea bo'ldi. Fermer majlisdan so'ng kechqurun qishloq xo'jaligi bo'limining hojatxonasiga kirib o'zini osib qo'ygan. O'zidan so'ng biror xat yoki boshqa narsa qoldirmagan. Uning nima sababdan bunday qilgani hozircha noma'lum. Jinoyat ishi ochilgan va tergov olib borilyapti.
Nodirbek Haydarovni yaxshi tanigan Qo'g'ay mahallasi fuqarolaridan biri ham marhumning o'zini osishiga tuman hokimligi tomonidan bo'layotgan tinimsiz tazyiqlar sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qildi.
Agar buni o'zini vos-vos kasali bor edi, shunga osib qo'yibdi deyishsa, sira ishonmang. Oilasi juda yaxshi, risoladagidek namozxon oila. Bir necha yildan buyon planni bajarolmagan ekan. Yerni tagidan topib bo'lsa ham bajarasan deb qattiq shartlar qo'yishgan ekan, deb eshitdik. Shunga nima qilishni bilmay yoshli qilib qo'yibdi-da. Uvol bo'ldi, bechora yigit,
dedi Qo'g'aylik bu odam. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Izboskan tuman hokimi Ulug'bek Abdullayev bilan bog'landi. Biroq hokim o'zimizni tanishtirishimiz bilanoq aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning tazyiqidan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik ham bir necha bor xabar qilgan. Jumladan o'tgan yilning 17-oktyabr kuni Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer Habibullo Egamberdiyev uyiga qaytgach o'zini osgan edi. 22-iyun kuni esa Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishlog'ilik 44 yashar fermer Qurbontoy Usmonov dala shiponida o'z joniga qasd qilgandi. Usmonov fermer xo'jaligi bilan bog'liq muammolar bois o'zini osgani aytildi. 2013-yilning noyabrida Sadaryoning Boyovut tumanida yashagan 54 yoshli fermer Ne'mat Sulaymonov o'zini osgan. Xufolarga ko'ra bu fermer ham mahalliy hokimiyat vakillarining bosimiga chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. 2013-yilning avgustida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov ham tuman hokimi tomonidan xo'rlanib kaltaklangach uyiga kelib o'z joniga qasd qilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Toshkentning Qorasuv mavzeidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlaridan birining raisasi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi Hilola Yusupovaga odamlarni chor atrofini tozalatishga olib chiqmagani uchun shahar rasmiylari bosimiga uchradi. Mavzu tafsilotlari Xondamir lavhasida.
Hilola Yusupova voqeasi haqida ozodlikka O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Huquq faolining aytishicha, shu yilning 28-iyun kuni Toshkent shahar hokimiyati vakili bo'lmish Ravshan ismli mulozim Hilola Yusupovani Qorasuv mavzei hududiga chaqirgan va bu ayol raisligidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati a'zolari shanbalikka chiqmagani uchun uni bo'ralab so'kib ketgan. Keyin esa uni bir necha militsioner ushlab, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan.
Hilola была арестована за то, что якобы она не вывела жильцов на субботник.
Hilola uyida yashaydiganlarni shanbalikka olib chiqmagani uchun hibsga olingan. Unga militsionerlar qo'pol muomala qilgan, kuch bilan qo'lidan sudrab ketishgan, hatto qandaydir bir bilaguzugini sindirishgan. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasida uni qanaqadir qafasga qamab qo'yishgan, uni hojatxonaga chiqarishmagan. Hozir bizda O'zbekistonda havo harorati 45 darajagacha isib ketyapti. Shunday sharoitda unga suv berishmagan, uni yaqinlari bilan gaplashish imkoniyatidan ham mahrum qilishgan. Bir sutka shunday tahqirlashibdi. Oxiri u hushidan ketib yiqilibdi. Tez yordam chaqirilibdi. Shifokorlar ham uning sog'lig'idan tashvishlanib, uni kasalxonaga yotqizishni talab qilishibdi. Lekin militsionerlar uni qo'yib yuborishmabdi. Xullas, o'z huquqlari va uyida yashaydigan odamlar huquqlarini himoya qilgan bir ayolga shunaqa g'ayri-insoniy muomala qilinibdi. Hilolani militsiyaga bo'ysunmaslik va qarshilik qilganlikda ayblashibdi. Ertasi kuni uni sudga olib borishibdi, biroq sudya mahkamani boshqa kunga qoldirgandan keyin uni qo'yib yuborishibdi, dedi Yelena Urlayeva. Shundan so'ng Hilola Yusupovaga qo'ng'iroq qildik. Murojaatdan maqsadni eshitgach, u ayni paytda shifokor ko'rigiga kelganini aytib, gapni qisqa qilmoqchi bo'ldi. Shunga qaramay, undan ayrim savollarimizga javob ololdik.
Я в МВД, в Генеральную прокуратуру, в омбудсмен сейчас закину, в Институт о правах человека, я все это уже отвезла письма, поэтому надеюсь на то, что там уже решается.
Men Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Ombudsman, Inson huquqlari institutiga xatlar jo'natdim. Mening ishim o'sha joylarda hal bo'lyapti deb umid qilaman. Shuning uchun ham ochig'i menga nima bilan yordam berishlaringiz mumkinligini bilmayman. Chunki bu siyosat emas. Bu yerda odamlar o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lishdi xolos. Bu hech ham siyosat emas. Shunchaki odamlar menga o'z hokimiyati kuchini ko'rsatib qo'yishga urinishyapti, dedi Hilola Yusupova. Odamlar o'z hokimiyati kuchini ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'lsa, bu siyosat bo'lmay nima, degan savolimiz esa javobsiz qoldi. Hilola Yusupova shifokorga ko'rinishi lozimligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga Yusupovaning bu harakati erish ko'rinmadi. Huquq faoliga ko'ra, shu kunlarda alyans faollari bilan aloqa qilgan kishilarning hammasi bosimga uchrayapti.
Ну, она напугана, потому что, знаете, на нее, на тех, кто люди сейчас ко мне обращаются за защитой, на всех милиция оказывает сильное давление, их там запугивают.
У чё-чё в кольген? Chunki unga himoya so'rab bizga murojaat qilgan boshqa odamlarning hammasiga militsiya kuchli bosim o'tkazyapti. Ularni jinoyat kodeksining 201 moddasi bilan cho'chitib qo'yyapti. Noqonuniy piketda ishtirok qilgansan deb. Meni nolegal huquq himoyachisi deyishib, men bilan aloqaga chiqqanligi uchun jazo borligini aytib qo'rqitishyapti odamlarni. Bu ishlarni tushunsa bo'ladi, chunki bu yerni O'zbekiston deb qo'yibdi, deydi toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva. Hilola Yusufova voqeasiga munosabat olish uchun biz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh idorasiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan suhbatdosh shanba kuni partiya idorasidagilarning hammasi dam olishini aytib, bizga boshqa kuni sim qoqishni tavsiya qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning ozod mikrofoni sizning xizmatingizda. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida istiqomat qiladigan pensioner hamda birinchi guruh nogironi Nishonboy Biloliddinov bizga qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, pensiyalar berilmayapti hamda ayniqsa nogiron pensionerlar juda ham qiynalib qolyapti va qiynalib qolganda yana shu ko'chaga chiqib gadoylik va tilanchilik qilishga majbur bo'lishyapti. Bu haqda Nishonboy aka shunday deydi.
Mana ro'za bo'lishi qaramasdan men pensiyani olgan yo'q. Odamlarni qo'lidan tushgan pul bilan o'zgarib kelaylik qilyapti.
Siz Nishonboy aka nogironsiz a?
Ha, birinchi bor nogironman, ko'z bo'yicha.
Ko'z bo'yicha, aha. Qancha bo'ldi pensiya olmaganingizga?
Ha, yaxshi, mayniki 1000 oyda. 1000 oyni bir 18-dan 19-dan kinoladi.
Aha.
1000 oyga kelganda 1000 oy, 1000 oyniki undan kelganda roziga to'g'ri.
Hal iyunda ham olganingiz yo'q-a?
Yo'q, iyunda ham olganim yo'q. Endi mana bu asadda o'zim uyishyapman, uyda suv suvat. Hozir uyda suvat ketyapman. Lekin mana uyni ham qilyapman, yo'lni ham boshlayapman. Mana odamlarni qo'ldan chiqqan pul bilan hozir mana suvda mana ishni haddan tashqari bo'lyapti bizda. Shu sababli ro'zada ravat bozor qolsa turib chiqib qiyin bo'lyapti, shuning uchun turganim yo'q, ertamanda ozgina turyapman xolos odamlarni qo'ldan pul olish.
Nima tilan gadoylik qilyapsiz, tilanchilik qilyapsiz?
Ha, aslida aslida bilan tilanchilik qilyapmiz.
Deydi pensiyalar kechikayotgandan shikoyat qilgan Buloqboshilik pensioner nogiron Nishonboy Biloliddinov. Navbatdagi tinglovchimiz esa G'allaorol tumanidan Samarqand Jizzax viloyati Nabijon ota bas onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi. Yana masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki kerak emas degan munozaraga.
Masjidga nazorat qilish kerak. Faqat boshqa davlatni bilmayman, bizni O'zbekistonga kerak shu narsa.
Nima uchun?
Sababi sababi. Mana misol uchun o'sha mustaqillik boshlangandan keyin men Toshkentda mahalla komitetining raisi edim o'sha paytda. Mustaqillik boshlangandagi shunaqa erkinlik berdiki, misol uchun mahallada o'zlarimizga masjid qurdik mahallalarimizga. Bu birinchi, eng keragi bizlarni shahar hokimiyatiga majlisga chaqirardi-da. Shu majlisga borganimizdan keyin soat 1 bo'lmasdan bir 10-15 minut oldin tushlik qilib olinglar deb majlis to'xtatib javob berardi-da, keyin aytardi bizga. Ana kim xolasa falon xonada joy namozda yozilib chiqib namozlarini o'qib olinglar o'sha yerda deb shahar hokimiyatida aytardi. To'lagan qozin to'lagan davrida sizlarga. Shunchalikgacha erkinlik bergan edilar dinga. Ana endi o'shandan keyin chala savob mollalar ilmli odamlar kamaydida mustaqillik paytida ilmli bolalar qorilar kamaydi. Shuning uchun o'zlarini masjidga olib har kim o'zlariga qilib ketdi. Uni ustiga keyin hali Tohir Yo'ldosh Jumanova Namangani yana boshqalari chiqib har xil o'zlariga Juma Namangani Tohir Yo'ldoshlarni bizlar bilamiz Namanganda ayrim odamlarni eshakka teskari mindirib mahallani aylantirganlarini ham bilamiz.
sen şimdi iş kaldın, şimdi iş kaldın. Bir adam bu akım çıktı, bir adam bu akım çıktı. Musab Bekir de şu müstakillik kaydı, ben 57 yaştaydım. 54 yaştaydım. Yani şimdi şimdi bugün ben ki, biz ifsir kaydı, bu da akım diken versen geçmeyken bu. Biz kanakı akım başladı. Kurt parlamının bulamız burada. Mesela şimdi işte Muhammed Sadun, Muhammed Yusuf, işte Ali Polat Karı, Rahmetullah Karılarla bulamız. Bunlardan çoğusunu işkem. Lakin diyette her kaç kelamonla uzunca Ali herkes yolla tutup gitti. Ama lakin herkes deliler çıktı. Bana Andıcan'daki cengelgen bu şey o sababçı oldu. Akramiyle sababçı oldu. Çıkıp deliler kurvalı. Şunun için devlet derro bunun olduğunu alışı kırıştı da. Ama lakin herkes akım, herkes yakın uzunu tartıp uzunu ırk yıta vurdu. O yüzden için özü hafımızın makalı var da sütten ağzı kürgen katılgen pülöp çektiğinde. Şimdi her hıl akım çıkıp devlete karşı siyaset alıyor vermekten şimdi maçıda nazarat kılması yeni ki biz de Özbekistan'da başlar bulmayma. Bunu dedi Uzeyman da.
Deydin abi canata. Hürmetli inoçu erkin mikrofon, azot mikrofon sizler şun daim açı. Merhamet konurak kılın fikirlerinizi bildirin. Biz elbette siz bilen uzunuz kayıtı bağlanırız.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Olmaotadagi O'zbekiston elchixonasi oldida yig'ilgan o'nlab Qozog'istonning Bolashaq yoshlar harakati faollari O'zbekiston chegarachilari tomonidan Janubiy Qozog'iston viloyati fuqarosi Ualixon Ahmetov otib o'ldirilganiga qarshi norozilik aksiyasini uyushtirdi. Ozodlik muxbiri xabarga ko'ra, piketchilar oldiga chiqqan O'zbek elchiligi vakili ularning murojaatnomasini qabul qilmasdan ichkariga kirib ketgan. Bu mojaro ortidan Qozog'iston chegara, migratsiya va militsiya idoralari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Qozog'istondagi Bolashaq Respublika harakatining bir guruh vakillari juma 3-iyul kuni O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi uyushtirdi. Birodarlar, biz sizlarga o'q uzmadik plakatini ko'tarib olgan piketchilar 28-iyun kuni kechqurun Sirdaryoda qayiqda suzib baliqchilik qilayotgan qozoq fuqarolarga nisbatan o'q otgan va birini o'ldirib boshqasini yaralagan o'zbek chegarachilarini javobgarlikka tortish talabi bilan chiqdi. Qozoq yoshlari O'zbekiston rahbari Islom Karimov nomiga xat yozib, uni elchixona vakillariga topshirishni rejalashtirdi. Bugun biz bu yerga O'zbekiston prezidentiga atab yozilgan xatni konsulga topshirish uchun yig'ildik. Biz unda chegarada sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'z noroziligimizni bildiramiz. Biz birodar xalqlarimiz, qo'shnilarimiz, dedi harakat rahbari Davron Bobomuratov. Shuningdek, nomi hozirlangan qozoq yoshlari, qozoq fuqarolari, Valixan Ahmetov o'ldirilishi va Jenis Bekeshevning yarador bo'lishi yuzasidan odil tergov o'tkazish. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi esa kechirim so'rab, ularning yaqinlariga moddiy ko'mak berishi kerakligini talab qilib chiqdi. Biroq piket davomida O'zbekiston elchixonasidan norozilar oldiga biror kishi chiqmadi. Davron Bobomuratov ozodlikka mavjud vaziyat yuzasidan Toshkentning bergan rasmiy javobi g'azablantirganini bildirdi. Bilishimcha, Qozog'istonda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 300 mingdan ziyod mehnat muhojiri ishlab keladi. Ularning aksarida hujjatlari joyida emas. Agarda ularni chegarachilarimiz, politsiyamiz hujjatlari joyida emas deya otishni boshlasa, tasavvur qilasizmi? Qani bizning aka-ukachiligimiz, bizning ittifoqimiz. Afsuski, o'zbek tomoni bu davlatlar aro shartnomalarini, hujjatlarni mutlaqo pisand qilmayapti, deya bayonot berdi harakat yetakchisi Davron Bobomuratov. Yoshlar harakati faoli shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegara juda mavhum ekani, u yerda yashovchilar uchun chegarani buzmaslikning mutlaq iloji yo'qligini ma'lum qildi. Davron o'zbek elchisi o'ldirilgan Valixan Ahmetovning yetim qolgan 7 nafar farzandidan kechirim so'rashi kerak dedi. yig'ilganlar oldida qilgan chiqishida u so'nggi bir necha yil ichida qozoq o'zbek chegarasida O'zbekiston chegara xizmati xodimlari tomonidan 33 nafar Qozog'iston fuqarosi otib o'ldirilgani to'g'risida ma'lumotga ega ekanini ochiqladi. Undan tashqari, harakat namoyandasi o'zbek gastarbayterlarini yollagan qozoq tadbirkorlardan ularning 10% ish haqini undirib, o'ldirilgan qozoq fuqarosi oyligiga topshirishga chaqirdi. Ayni paytda Qozog'iston chegarasida va ichkarisida O'zbekiston fuqarolariga nisbatan nazorat kuchaytirilgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. O'tgan bir sutka davomida Qozog'iston migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 16 nafar o'zbekistonlik ma'muriy javobgarlikka tortilib, 5000 tengaga jarimaga tortilganini Qozog'iston chegara xizmati rasmiy sayti xabar qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik to'qinlarida ishtirishimiz davom etadi. Shu yil boshida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, rossiyaliklarning 80% dan ko'prog'i Qo'shma Shtatlar haqida salbiy tasavvurga ega. Xo'sh, nima uchun Rossiyada aksil g'arb kayfiyati kuchayib bormoqda? Bundan kim manfaatdor? Ayni savollarga Ozodlik muxbiri Brayan Uitmer javob izlagan lavha tarjimasi bilan tanishing.
Sankt-Peterburgda faollar Mustaqillik kuni munosabati bilan AQSh konsulligiga kelgan mehmonlarni masxara qilib filmga olishdi. Ularga sanksiyalar va ayni jinsdagi insonlar o'rtasidagi nikohlar haqida savollar yog'dirishdi. Irkutsk viloyatining Brat shahrchasida esa o'smirlar yoshlar kunini AQSh prezidenti Barak Obama surati tushirilgan stendni tepish bilan nishonlashdi. Prezident yuziga tepishga muvaffaq bo'lganlarga 5 ball, qorniga qadar tepganlarga 4 ball berildi. Yaroslavl viloyatida joylashgan Brexovskiy qishlog'ida bir shaxs o'z do'stini Amerika josusi deya gumon qilib halok etdi. Keyin esa politsiyaga telefon qilib, xavfli ajnabiy josusni zararsizlantirganini aytdi. Albatta, aksil amerikanizm Rossiya uchun yangilik emas. Shu yil boshida mustaqil Levada markazi o'tkazgan so'rov rossiyaliklarning 80% dan ko'prog'i Qo'shma Shtatlar haqida salbiy tasavvurga ega ekanini ko'rsatdi. Bu sobiq Sovet respublikalari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir. Ammo bularning bari oxirgi paytlarda tobora bemani, jazavali va halokatli tus olmoqda. Aksil Amerika kayfiyati Davlat Dumasining vakili Yevgeniy Fyodorov kabilar tomonidan ham kuchaytirilmoqda. Yevgeniy Fyodorov yaqinda Qo'shma Shtatlar meni o'ldirmoqchi va bolalarimni osmoqchi degan bayonot bilan chiqdi. Aksil amerikanizmni qo'llab-quvvatlayotganlar orasida Kreml rasmiylari ham bor. Misol uchun Rossiya xavfsizlik kengashining kotibi Nikolay Patrushev o'tgan oy Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlar Rossiyaning davlat sifatida yo'q bo'lishini juda ham istaydi deb aytdi. Patrushev bayonoti aftidan me'yordan oshgan ko'rinadi. Nezavisimay gazeta tahririyati yuqori rus mulozimi so'zlarini misli ko'rilmagan deya baholadi. Gazetaning ilova qilishicha, bunday chiqishlar Rossiyada aksil amerikachilik to'lqini nafaqat taktik yoki lafziy ekanini ko'rsatadi. Agar aksil amerikachilik nafaqat manevr, balki strategik tanlov bo'lsa, deb yozadi gazeta, demak, Rossiyaning g'arb bilan mojarosi qaytmas nuqtaga yaqinlashmoqda. Bularning barini qisman o'yin mahorati va qisman Kreml dramaturgiyasi deb atash mumkin. Tomoshadagi muhim nuqta Vladimir Putin rejimi yovuz g'arb kuchlari Rossiyani o'rab olganini ko'rsatish bilan ommaga o'z hokimiyati qonuniy ekanini ko'rsatishga intilmoqda. Tomoshadagi yovuz qahramon esa tabiiyki Qo'shma Shtatlardir. Aksel Amerika kayfiyati borgan sayin kuchli manifest shaklini olmoqda. Rossiya g'arb bilan haqiqiy sovuq urushga kirisha olmaydi. Buning uchun u na harbiy va na iqtisodiy qudratga ega. Qolaversa, Kremlda liberal demokratik kapitalizmga qarshi tura oladigan muqobil tuzum yo'q. Ammo Rossiya o'z xalqi uchun sovuq urush illyuziyasini yaratishi mumkin.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deya e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'lolmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi qayd etdi. Juma kuni Suriyaning Idlib viloyatida masjidda sodir etilgan portlash Al-Qoidaga bog'liqligi aytiladigan Jabhatun Nusra guruhiga dohil kamida 25 jangarining hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Avvalroq masjidda halok bo'lganlar soni 10 kishi ekanligi aytilgandi. UNESCO Suriyaning Palmira shahrida 6 ta qadimgi haykalning Islomiy davlat guruhi tomonidan buzib tashlanishini keskin qoraladi. Qirg'iziston chegara xizmati Jallobod viloyatining Suzoq tumaniga qarashli Orol qishlog'ida O'zbekistonning 7 fuqarosi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Ukraina moliya vaziri Natalya Yaresko mamlakat parlament 4-chi qonun loyihasini ko'rib chiqishni kechiktirib, islohotlarni cho'zib yuborgani uchun mamlakat xalqaro moliya institutlaridan 3 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ololmay qolganidan ta'assuf bildirdi. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Afg'onistonlik turkmanlar mamlakat shimolida davlat idoralarida etnik turkmanlar namoyandalariga munosib o'rinlar berilmagani borasida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular Juzjon viloyatining turkman hokimi o'rniga o'zbek hokim tayin etilganiga e'tiroz bildirganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Etnik turkmanlar Afg'oniston shimol viloyatlaridan kamida 8 viloyatda istiqomat qiladilar. Afg'oniston turkiy xalqlaridan bo'lgan turkmanlar son jihatidan o'zbeklardan so'ng 2-chi o'rinda turadilar. Turkmanlarning iddao qilishicha, ularning soni 3 million kishi atrofida. So'nggi 13 yil davomida turkmanlar mamlakat parlamentiga turkman vakil saylaganlar. Afg'oniston hukumati tarkibida turkman vazir bor bo'lgan. Mamlakatning 34 viloyatidan kamida bir viloyatning hokimi ba'zi bir yillarda turkman bo'lgan. Afg'onistonlik turkmanlar davlat idoralarida o'zlariga munosib o'rinlarga ega bo'lmaganliklarini aytadilar. Ularning ushbu e'tirozi yana bir bor juma kuni shimol viloyatida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uyushtirilgan norozilik namoyishlarida yangradi. Yuzlab turkmanlar qo'llarida shoirlar ko'tarib, Juzjonning turkman hokimi Boymurod Quyunli evaziga kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Mavlaviy Lutfullo Aziziy hokim etib tayinlanganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyish ishtirokchilaridan biri Hoji Abdul Qayyum o'tgan yilgi saylovlar natijasida hokimiyat tepasiga kelgan yangi hukumatni 34 viloyatdan biriga ham biror turkman vakilini hokim etib tayinlamagani borasida e'tiroz bildirdi.
U 34 viloyatdan birlarasi ham bermadi. Viloyatning ichindagi bor nimalarimdan o'ta yo'q edi, kirib qaryo'. Xo'p, sarparast tayinladi, zod edib, shuni gumzi ko'rdi. Endi billara boshqalarga haq berilganiga haq istiyapti. Turkmenler şu gün ulayatı cevizcanın her kuncağından gelen ulusvarlıklardan gelen.
Hoji Abdul Qayyum hukumat ularning xoyish istaklarini inobatga olib davlatdan turkmanlarga munosib o'rinlar ajratmagan taqdirda o'z norozilik namoyishlariga davom etishlarini ta'kidladi. Shimoldagi davlat chegara punktlari turkmanlar istiqomat qiladigan hududlarda joylashgan. turkman xalqini mazkur funktlarni yopish imkoniga ega ekanliklari borasida ham ogohlantirdi turkman oqsoqoli. Juzjon markazida uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan turkman yoshlaridan Nuriddin Juzjon viloyatining turkman hokimi o'z vazifasidan bo'shatilganiga qarshi e'tiroz bildirib, norozilik namoyishi o'tkazganliklarini ma'lum qildi. U davlatdan hukumat idoralarining turli saviyalaridan turkman mutaxassislarga munosib o'rinlar berishini so'radi. Nuriddin afg'onistonlik turkmanlarni davlatning turli saviyadagi idoralarini boshqarishga munosib mutaxassislari borligini ta'kidladi.
Bugun jim bo'ldikki, bizlar vali sayb viloyati Juzjon bir turkman valimiz bor-da, buni nechi kun, bir ikki kun o'ng tabdil edibdir. Bundan so'ng shuning uchun bizlar jim bo'ldikki, nima uchun aya 34 viloyatdan bizlar bir haq-huquq bir viloyat yetishib berdi? Aya boshqa bir qo'mondonlik deb, riyosatay umumiy.
Turkmanlar misol o'laroq Afg'oniston shimol viloyatlaridan birgina Balxda aksariyat turkmanlar hayot kechirishiga qaramay, butun Balx viloyatining davlat idoralarida birorta turkman rais va mudirni kuzatish mumkin emas deydilar. Afg'on turkmanlari davlatning yuksak lavozimlaridan olib, o'rta va quyi saviyalaridagi idoralarda ham turkman mulozimlarini ko'rishni istaydilar. Rasmiy Kobul haligacha bu xususda aksilamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridasiz, mana endi Chodir xayolga ham navbat yetib keldi. Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni 80-yillar o'zbek qo'shiqchiligi yulduzlaridan biri bo'lgan tojikistonlik xonanda Qodir Mirashurov bilan suhbatni tinglaysiz va Chodir xayol dasturining so'ngida esa Qodir Mirashurov ijrosidagi Sarvinos qo'shig'ini efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang Chodir xayol Ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga bundan 30 yil burun aytilganiga qaramasdan hanuz esimizdan chiqmagan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ini mavzu qildik. Oyaqiy g'azaliga bastalangan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining sovet davrida aytilganini o'ziginayoq jasorat namunasi sifatida esladi. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurovning ilk bor sahnaga chiqib qo'shiq aytgandan beri kuzatib kelayotgan yozuvchi O'rinboy Usmon nazarida hofiz so'z tanlashni bilgani bois qadr topdi.
Qodir Mirashurov faqat Tojikistonda emas, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, undan tashqarida tanilgan Tojikistonlik o'zbek xonandasi hisoblanadi. U ancha uzoq yillardan beri shu sahnadan tushmay kelyapti. Ovozi bir xil o'zgarmaydi. Yaxshilik tomon o'zgargan bo'lsa ham, lekin hech qachon pasaymagan, Alloh tomonidan bergan bir ajoyib chiroyli baland yoqimli ovozi bor. Yana buni bir tomoni Qodirjonni bir yaxshi tomoni ko'pchilikka eshituvchilarga tinglovchilarga yoqadigan tomoni u she'rni yaxshi tanlay oladi. Shu yaxshi tanlay oladi, she'r o'sha yangi ashyo qiladigan bo'lsa birinchidan avval ko'proq kitob varaqlaydi. Bu to'g'risida o'zi bilan gaplashganmi, o'zi ham gapirib bergan. Shu o'ziga yoqqan, o'ziga yoqqan ko'ngliga mos o'tirgan va albatta kelajakda u qo'shiq bo'lib tug'ilgandan yoki yaratilgandan keyin tinglovchilarga yoqadigan, ularni ko'ngliga tushib top boradigan she'rlarni kuyga solishga harakat qiladi. Shunaqa qo'shiqlardan bittasi manimcha qayta qurish yillarini oxirgi paytlarida yaratilgan bir she'r, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan bir qo'shig'i bor. Juda ham bir ajoyib qo'shiq bu. Bu qo'shiqda butun o'sha paytdagi bir ijtimoiy hayot, o'zbeklarning dardi she'rga solingan. O'sha she'rda bu yaxshi bir kuy topib, o'zini chiroyli ovozi bilan, dardli ovozi bilan qo'shiq qilib, odamlarni ko'ngliga yetkaza olgan va ko'pchilikni hurmatini qozongan. O'shanda faqatgina o'sha paxtazorda ishlayotgan paxtakorlari og'ir mehnati maf, undan tashqari o'zbeklarni o'shda to'kilgan qoni, Qo'qonda to'kilgan qoni va boshqa shu katta bir o'zbek bitta so'zni aytganda muammo desa ham noto'g'riroq bo'lar, balkim unchalik yaqin kelmaydi. O'zbeklarni o'sha yillardagi fojiasini ko'rsatib bergandi. Bu menimcha o'lmas bir qo'shiqqa aylangan. Bilmadim, hozir bu bir paytlar shu O'zbekiston radiosidan qo'shiq kesib berib turlardi. O'shanda adashmasam oqshom to'lqinlari degan bir eshitish bo'lardi. Shunda ya'ni 3-4 kunda bir marta berilardi. Boshqa paytlardan berilardi. Hozir bilmadim, endi hozir beriladimi yo'qmi
bilmayman. Tinglovchilar esida nima qolgan ko'proq? Bir gul diyor kerak menga.
Tinglovchilar
sen ham gado, men ham gado.
Sen ham gado, Ogahiyni. Aytyapman, haqiqatan o'sha she'r tanlashi, o'sha Ogahiyni, masalan, Ogahiyni bu she'riga kimlardir balki kuy bastalib aytgandir, balki men eshitmagandirman, lekin har holda Qodirjon, Qodir Mirashurov mana she'rga bastalagan kuy alohida nima deydi, o'ziga xos bir boshqacha yaratilgan. Bunda ham o'sha odamlarni ko'nglida qolishi, odamlarga yetib borishidagi asosiy sabab she'r o'zi bilan birga o'sha ham kuy ham undan tashqari baribir o'sha yuragi qonini qo'shib aytilishi, mana shu ashulaga deb aytilmoqchi, shechalas qo'shiqqa deb o'ylayman shuni.
Yozuvchi O'rinboy Usmon fikrlari edi. Bundan 30 yil oldin aytilgan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining bastakori va ijrochisining o'zi bilan ham suhbatlashdik. Avvaliga assalomu alaykum Qodir aka, yaxshimisiz? Bormisiz, omonmisiz aka?
Xudoga shukr, siz yaxshimisiz? Tinchmisiz?
Rahmat. Qodir aka, mana tanish qo'shiqlar sahifasi. Rahmat. Tanish qo'shiqlar sahifasida sizni o'sha Ogahiy g'azaliga aytilgan Olam gado, men ham gado qo'shig'ingizni nima qilsak, bu qo'shiqni aytilish tarixini bilasizmi? Qachon aytgansiz? Qanday bo'lgan mana shu narsa?
Bu qo'shiqni she'rni nimada olganman? Ogahiy kitobda olganman. Bu yetib mana shu 84-yil millati degan, 84 anavi.
Endi Ogahiy Navoiydan keyin eng ko'p va xo'p yozgan shoirlardan biri. Nima uchun aynan mana shu g'azalni tanladingiz, Qodir aka?
O'zi Ogahiyni she'ri nima butun g'azalni hammasini yaxshi ko'raman. Juda oson qo'shiq bo'ladigan temada kinasi bo'ldim, hammasi tayyor qo'shiqda Ogahiyniki. Juda man yoqtirgan she'r, eng yoqtirgan she'rim Ogahiy. Shuncha ko'p buni she'rlarni aytganman. Nega kelmasdan? Mana shu odamniki. Sinimisiz. Bu odamni ko'p qo'shiqlarni aytganman.
Endi o'sha paytlarda 84-yinchi yillarda esimda O'zbekiston radiosi berardi Olam gado, sen ham gado, men ham gado. Ya'ni bu yerda bir o'sha paytda sovet davri uchun bir qanaqadir nima edi bu? Nima edi bu? Jasorat edi-da.
O'zbekiston radiosi berishida qiyin edi bu paytlarda, lekin qanday biz qo'shig'imiz o'tib qolgan edi. Men buni o'sha oltin fondga ham yozgan edik, o'tmagan edi, endi shu paytda.
Nega o'tmagan edi?
Endi talga shoirlar bo'lardi-ku. Shoirlardan nimasini o'tish kerak edi-da. Shuni o'tmagan edi shu paytda. Bu hali hal aytdingiz-ku. Ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Shu qo'shiq o'sha paytda o'tmagandi.
Qodir aka, qanaqa mashhur bo'lib ketgan bu qo'shiq?
O'sha qo'shig'im keyin mashhur bo'ldi. Keyin tayyorligini kerak menga qo'shig'im mashhur bo'ldi. Keyin nega kelmasdan mashhur bo'lgan.
Keyin o'sha qo'shiqdan o'sha Ogahiy asariga yozilgan men ham gado, sen ham gadodan bir parcha aytib berasizmi? Odatda xirgoya qilib berishadi ashulachilar, keyin biz buni qo'yib yuboramiz yaxshi sifatli nimadan zapisdan. Marhamat.
Xo'p. Yashil qizi qo'shiqingga olam gado, man ham gado, qizingga olam gado, man ham gado, qizingga olam gado, man ham gado.
Rahmat, kam bo'lmang.
Olam gado, man ham gado.
Qodir aka, endi shu bilan birga boshqa qo'shiqlarni ham odamlar eslashadi. Masalan, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan qo'shig'ingiz. Buni ham nima qilsak-da, suhbatlashsak. Bu qanday yaratilgan mashhur qo'shiq?
Ana shu qo'shig'imizni har xilga bo'lganki, o'zbekcha radiosiga borib, shuni nima deb qilmoqchi bo'ldim-da endi. Shu Oltin fondga yozmoqchi bo'ldik. Yozib bo'lganimizdan keyin shoirlarni nimasini o'tish kerak ekan-da shu saytidan. Keyin Barot Isroilning degan shoir bo'ldi. Shu odam o'sha paytda nima boshlagan ekan, shuni bu she'rda haligi bo'lmaydi, o'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi, deyishib shu so'zlari o'tmagan edi badiiy nimadan.
Bu she'rni kim yozgandi she'rini?
Zulfiya Mo'minova she'ri. Zulfiya Boboyeva, Zulfiya Mo'minova.
Zulfiya Mo'minova, Zulfiya Mo'minova. Qanday bu yaralish jarayonini gapirib bering, qanaqa tanlagansiz bu she'rni, qayerda chiqqan? Paxtazorda beklar ko'rinmaydi.
Buni men gazetadan oldim. Gazetada shu she'r chiqqan edi. O'qib ko'rmagan ma'qul bo'lmaga ta'sir qiluvdi shu she'r. Haqiqatan yaxshi yozilganda ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Yurtim ne uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi. Beklar ko'rinmaydi. So'zlar juda so'z esimga kelmay qoldi. O'zing yo'l ko'rinadi ham bir misolni aytib beraymi?
Ayting.
Ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Haqqim deb izilgan ko'rinadi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi, ko'rinmaydi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi, ko'rinmaydi.
Yani bir ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq edi-da, ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq o'sha paytda kamdan kam odamlar ijro qilardi bunaqa qo'shiqlarni. Dada Qohasanda bor edi bir ikkita masalan. Endi juda chiroyli qo'shiq mana shu beklar ko'rinmaydi, Paxtazorda qullar ko'rinadi degan bir bugun ham dolzarb. Aytyapsizmi shu qo'shiqni Qodirjon aka, bugun kimlarga aytyapsiz uni?
Yo'q, hozir bu shu paytda endi qo'shiqni so'zlar bo'lmaydi, nima aytmaydigan bilan man lekin shuni qo'shig'imni haligi yozuvlari turibdi oldida keyin nima hozir aytmayapman. Ba'zi odamlarga tegadi, bu gap tegib ketadi odamlarga deb o'sha paytda manga nima aytmayngiz bo'lsa deyishgan. Lekin o'zim ko'p joylaytganman, Farg'onada, To'ylarda nimada aytganman, lekin radioda shu so'zini mana shu so'zi uchun olishmagan edi.
Endi yana bitta qo'shig'ingizni tashrif qog'oz deyishadi sizga Qodir aka, mana bu o'sha anu Guldiyorim degan qo'shig'ingiz haqida gapirib bering. Qanaqa odamlar uni ham eslaydi-da O'zbekistonda.
Bu she'r Qoraqalpoq she'ri Berdaq qalamiga mansub. Bu ham 83-84 yilda ijod qilganman. Bu shu kitobdan olganman. Shu Berdaq kitob bor edi. Shu g'azallarga qiziqib hamma shu g'azal yozgan she'rlarning kitoblari hozirgacha bor-da menda. Shu avvalda mana shu she'rlarni g'azal yozgan she'rlarga juda qiziqishim baland edi, hozir ham baland. Faqat shular she'rlarni o'qib shularni ijod qilishga harakat qilardim. Hozir ham ko'p umuman mani rezidentimda ko'proq shu she'rlarni she'r g'azal yozgan she'rlarni eski she'rlarimizni she'rlari Navoiydan tortib mana Mashhad, mana Berda, Maxtumquli butun shu avvalgi she'rlarni she'rlari menga ma'qul. Hozirgacha shularni
bu qo'shiq yodingizdami? Bir xirgoy qilib bering mana shu qo'shiqda. Odamlar esida qolgan qo'shiq.
Bog'ida bahor yangragan, yor dunyo kerak menga. Shoxida bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Tog'lar boshida yotar qol, menga kerak vafoli yor. Bag'ri butun yuzi anor, taqdiri hisob bir yorga. Bag'ri butun yuzi anor, taqdiri hisob bir yorga.
Bog'da bahor yayragan, yor dunyo kerak menga. Shoxda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Shoxida bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga.
Qodirjon aka, bugun nimalar ustida ishlayapsiz endi? Bugungi ijodingiz nima bilan shug'ullanyapsiz?
Bugun hozir endi yangi qo'shiqlarim hozir Firoz, do'stlar haqida qo'shiqlar yaratganman. Yana hozirgi zamonaviy she'rlarimizdan mana o'zimizda Dilmurod Ayxo'jimurod she'rlaridan qo'shiq qilganman. Arzimaydi degan qo'shiq qilganman, agar eshitgan bo'lsangiz.
Endi Qodirjon aka, o'zingiz uchun eng bugungi kunda mana shu eng zamonaviy mana shu kunlarimizda eng mashhur bo'lgan, o'zingizni ham qalbingizga yoqqan, odamlar ham sevib tingladigan bitta qo'shig'ingizdan parcha aytib bering yangilardan endi.
Yangilardanmi?
Ha.
Yashamoq shart Mahmud Jo'shqin qalamiga mansub muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Bu qo'shiqlarim ancha nimani qasam aytib bering.
Ayting bir ko'nglingizga yoqqanini, ya'ni nimada aytadiku, ana o'tgan kunlarda bilganingizni chaling dedi.
Dilmurod akani kelgan bitta qo'shiq qilganman. Kelgay deb nomlangan. Yuqoldi dildan oromim, qachon oromim yon kelgan. Yuqoldi dildan oromim, qachon oromim yon kelgan. Yetim jon keldi.
Saylar osha, sayxon osha, uchib kelgan men bo'ldim. Osha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Osha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Ey sarnoz.
Qodirjon aka, sizni O'zbekistondagi tinglovchilaringiz unutgani yo'q. Sizni sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Mana shu Ramazon kunlarida gaplashib turibmiz siz bilan. Bir tilaklaringiz endi.
Iloyim, avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning muxlislarimiz ham kasal bo'lmasin, qalblaridan qo'shiq yaroqlashmasin. Iloyim, shu yuraklariga qo'shiq sig'sin. Mana shu tinch zamonlar, mana shu zamonlarda yaxshi qo'shiqlarni yaratib bizga ham nasib qilsin. Ramazon oylarida barcha hamyurtlarimizga sihat salomatlik, xonadonlarga qutlu tilayman. Sizlarning ijodlaringizga omad tilayman.
Rahmat Qodirjon aka, sizning ijodingizga ham ijod qo'shilaversin. Nima deymiz, qo'shiqlar kutib qolamiz sizdan, yangi qo'shiqlar.
Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ham e'tibor qilganingiz uchun.
Rahmat Qodir aka, bo'pti, xo'p, katta rahmat.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Bundan roparosa 37 yil oldin Afg'onistonda ilk bor o'zbek tilida gazeta nashr etilgan edi. Davlat nashri sanalgan Yulduz gazetasi bir necha yil Kobul va Mozori Sharif shaharlarida hukumat himoyati bilan chopdan chiqib o'z xonandalari qo'liga yetib borardi. Turli omillar, jumladan ichki nizolar bois hozirgi kunda ushbu gazeta nashr etilmaydi. Afg'onistonda o'zbek tili mamlakat asosiy qonunida davlat tili maqomiga ko'tarilganidan ham 10 yildan oshiroq davr o'tib bormoqda. Demokratiya va so'z erkinligi davrida ham afg'onistonlik o'zbeklar uzluksiz ravishda nashr etiladigan biror bir nashrga ega bo'lmadilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z ona tillarida mazmunli gazeta jurnallar bor bo'lishini istaydilar. Qator yoshlar tomonidan bu sohada amalga oshirilgan tashabbuslar ham kutilgan natijalar olib kelmagan. Har bir gazeta va jurnal faoliyati faqat 3 yo 4 soni nashr etilishi bilan to'xtab qolgan. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Muhammad Yunus gapiradi.
Afg'onistonda kundalik, oylik va gazeta chop etilish ko'p oz bo'lib qolgan. Sobiqda ko'proq edi. Masalan, 4 oylik gazeta bordi. Masalan, Oydin bor edi, Oq yo'l bor edi. Sobiq yaxshi edi, hozir ozroq bo'lib qolgan. Gazeta kundaliklarni o'zbek yigitlari ko'p balo shavq bilan ham o'qiydilar. Shun hammasi xohlaydi o'z tiliga xabarlarni o'qisa. Ammo men bunga hozirgi vaziyat malomat deb o'ylayman. Shun ish yo'q, katakonlarimiz himoyat qila olmaydi.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti shakllanmay kelayotganiga qanday omillar sabab? Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlardan Rafi Barnoning fikricha, bu masalaga malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi hamda o'zbek tilida gazeta jurnallar nashr etish uchun moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab. Barno, afg'onistonlik boy badavlat o'zbeklar ham matbuot sohasida sarmoya yotqizishga qiziqmaydilar deydi.
Kitoblar chop bo'lib o'tibdi so'nggi zamonlarda, ammo baxtga qarshi
kundalik yo ro'znoma yo haftalik yo oylik chop bo'lmaydi. Har bir tilni rivojlanishi uchun kitoblar chop bo'lishi lozim va o'sha millat, o'sha xalq, o'sha kitoblarni o'qib va u yo'ldan o'z tillarini kuchlantirishlar lozim. Men nazarimga eng muhim bo'limi shu kitob chop qilish, kundalik chop qilish, haftalik chop qilish yo oylik chop qilish bo'ladi.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar etnik o'zbeklar ovozi va himoyati asosida davlat rahbariyati lavozimlariga ko'tarilgan siyosatchilar, ayniqsa mamlakat o'zbeklari rahbari vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni o'zbek matbuoti rivojlanmasligi uchun javobgar ekanini aytadilar. O'zbek qizi Stora Hamidi gapiradi.
Hech bir tavajju bo'lgani yo'q o'zbek tiliga. Televizorlarda hozir bor shu o'zbek mantaqalarida o'quv yurtlariga dars beriladi. Bir hol o'zbek tilini rivojlantirish uchun o'zbek jamoalarimiz, o'zbek siyosatmadorlarimiz bundan ham ko'ra ko'proq zahmat qilsalar va tavajjularini o'zbek tiliga qaratdi.
Qator kuzatuvchilar mavjud sharoitda Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivoji uchun birinchidan ushbu matbuotni o'z xonandalari va mushtariylariga ega bo'lishini asosiy shart deb biladilar. Ular Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbekcha savodi bo'lganlar soni hali ham oz bo'lgani uchun yaqin orada o'zbek matbuoti shakllanib o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishiga uncha ko'p ishonmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, uzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Kechib kelgan men bo'ldim. Ey sen